Die Here praat met ons vanaand uit die boek Numeri, hoofstuk 13 vers 26 tot hoofstuk 14 vers 11. En net so vinnige agtergrond, die boek Numeri wat ons nou vanaand saam gaan lees, is daar waar die Israeliete is uit Kanaan uitgelei, die Here het hulle bevry uit die slawerny van Egipte, hulle het deur die Rooi See gelei, het hulle deur die woestyn gelei, nou kom hulle op die rand van die beloofde land. En voor hulle wil ingaan, dan stuur hulle spioene in om te gaan kyk hoe lyk dit in die beloofde land. En wat ons nou som gaan lees is die terugvoer wat die spioene dan gee oor wat hulle gesien het in die beloofde land. Numeri 13 vanaf vers 26. Die verkenners het toe by Moses en Aaron en die hele vergadering van die Israeliete by Kades in die Paranwoestyn aangekom. Daar het hulle aan Moses hulle en aan die hele vergadering verslag gedoen en vir hulle die vrugte van die land gewys. Hulle het aan Moses gerapporteer en gesê, ons het in die land gekom waarin u ons gestuur het, dit loop oor van melk en honing, en hier is van sy vrugte. Maar die mense wat in die land woon is sterk, en die stede is versterk en baie groot. Ons het ook die nasate van Enak daar gesien. Die Amalekiete woon in die suidland, die Hittite, Jebusiete en Amoriete in die bergwêreld, en die Kanaaniete by die see langs die Jordaan. Kaleb het egter die manne wat met Moses gepraat het stilgemaak en gesê, ons moet beslis optrek en die land in besit neem, want ons kan dit doen. Maar die manne wat saam met hom gegaan het, het gesê, nee, ons kan nie teen daardie mense optrek nie, want hulle is sterker as ons. Die manne het 'n slegte gerug onder die Israeliete versprei oor die land wat hulle verken het. Hulle het gesê, die land wat ons gaan verken het, is 'n land wat die lewe vir sy inwoners onmoontlik maak. En die mense wat ons daarin gesien het, is almal baie groot. Ons het daar ook die reuse gesien, die Enakiete stam van hulle af. Ons was so springkane in ons eie oë, en so was ons ook in hulle oë. Daardie nag het die hele volksvergadering aanhoudend gekla. Al die Israeliete was in verset teen Moses en Aaron, en die hele vergadering het vir hulle gesê, as ons maar in Egipte of in hierdie woestyn gesterf het, waarom het die Here ons na hierdie land toe gebring? Net om doodgemaak te word? Ons vrouens en kinders sal krygsgevangenes word. Is dit nie vir ons beter om na Egipte toe terug te gaan nie? Hulle het toe vir mekaar gesê, kom ons kies 'n leier en gaan terug Egipte toe. Moses en Aaron het toe voor die hele vergadering van die Israeliete wat daar saam was, op hulle knie geval. Ook het Joshua, seun van Nun, en Kaleb, seun van Jefune, manne wat saam die land verken het, hulle klere geskeur. En vir die hele vergadering Israeliete gesê, die land wat ons gaan verken het, is 'n buitengewone goeie land. As die Here ons goedgesind is, sal hy ons na hierdie land toe bring en dit aan ons gee, 'n land wat oorloop van melk en honing. Julle moet net nie teen die Here in opstand kom nie. Moet ook nie vir die mense van die land bang wees nie, want ons sal hulle maklik verslaan. Hulle gode sal hulle nie kan beskerm nie. Die Here is by ons. Moenie vir hulle bang wees nie. Maar die hele vergadering het gedreig om vir Joshua en Kaleb met klippe dood te gooi. Toe die magtige teenwoordigheid van die Here by die tent van ontmoeting vir die Israeliete sigbaar geword. Die Here het vir Moses gesê, hoe lank sal hierdie volk my almag bly onderskat? Hoe lank sal hulle weier om op my te vertrou ten spyte van al die wonders wat ek onder hulle gedoen het? Nou gewoonlik, hierdie tyd van die jaar is almal opgewonde en almal sien uit na die nuwe jaar wat voorlê. Gewoonlik het meeste van ons lekker gerus. Ten minste was dit rustiger gewees in hierdie Desember tyd en 'n bietjie afgeskaal van die werk en alles wat ons doen. Gewoonlik hierdie tyd het ons nuwe uitdagings en nuwe vooruitsigte en nuwe dinge waarvoor ons uitsien, nuwe doelwitte wat vir ons gestel word. Nuwejaarsvoornemens wat ons het, wat ons alles wil bereik in die jaar wat voorlê. Hierdie jaar is dit egter heeltemal anders nie waar nie. Ons het gehoop dat die pandemie teen hierdie tyd nou al iets van die verlede was en baie van ons het dalk selfs gedink dat dit nou al iets van die verlede sal wees. Dat ons weer sou kan terugkeer na die ou normaal, na hoe dinge was voordat hierdie pandemie oor die hele wêreld gespoel het. En tog beleef ons eintlik so iets van die teenoorgestelde nie waar nie. Ons gaan die jaar in en baie van ons is sommer al reeds moeg en uitgeput. Baie van ons, veral dalk die wat gesondheidswerkers is en wat in die voorste linie van die geveg teen die pandemie is, is uitgeput en oorlaai en bekommerd oor wat voorlê, oor hierdie piek wat nou nog op pad is of waarin ons nou is en ons weet nie hoeveel pieke daar nog gaan wees in hierdie virus nie. Baie van ons gaan hierdie jaar in en ons is klaarmoeg. Ons is bekommerd oor ons besighede. Ons hou heeltyd asem op oor wat die volgende regulasies gaan wees en of ons dit deur dit sal kan maak as ons besigheid. En oor die kerk is ons ook bekommerd. Oor die kerk kan ons nie afskop met al die dinge wat gewoonlik moet gebeur hierdie tyd van die jaar nie. Kassasie en dit wat alles gepaard gaan by 'n gemeente se begin van die jaar. En kort en die lank is waar ons oor die algemeen aan die begin van 'n nuwe jaar met opgewondenheid oorloop en met verwagtinge en groot verwagtinge die nuwe jaar ingaan, gaan meeste van ons en baie van ons dalk hierdie nuwe jaar in met vrees, angstigheid en onsekerheid oor dit wat voorlê. Nou een ding wat vir ons almal baie belangrik is in hierdie tyd van die jaar en as veral as ons hierdie jaar wat nou vir ons voorlê ingaan, is dat ons dit met die regte perspektief moet doen. Die regte uitkyk, die regte sien van dinge, van dit wat vir ons voorlê vir hierdie jaar. En waar ons definitief nie hierdie regte perspektief gaan kry nie, is op sosiale media, in koerante, en in meeste gesprekke met vriende en familie wat ons het. Want sien, in hierdie gesprekke en op sosiale media en op hierdie platforms, sien ons eintlik net die hele tyd 'n klomp conspiracy theories, 'n klomp samensweringsteorieë van inentings wat die merk van die dier is wat in jou ingespuit gaan word totdat die staat die syfers kook van die virus en dat hulle dit net doen om hulle eie gemors en hulle eie onbevoegdheid toe te smeer. Ons sien op hierdie platforms 'n groot klomp negativiteit waar ons mekaar opsweep om in opstand te kom teen die gesag van die dag. Ons sien op hierdie platforms en in hierdie gesprekke dat sommige mense net bloot in ontkenning is en sê, ja, maar hierdie virus en hierdie pandemie is sommer onsin, dis nie waarheid nie, dis eintlik maar net iets wat opgeblaas word en nie so groot ding van gemaak behoort te word nie. Ander is natuurlik ewe skielik wêreldklas viroloë en hulle is almal opgelei by die universiteite van Google en WhatsApp groepe en hulle weet natuurlik beter as die mense wat elke dag met hierdie goeders werk. Sien, as mense al hierdie dinge luister en al hierdie dinge lees en beleef rondom ons, dan besef ons dat mense, alle mense, maar ook en baie keer selfs veral ons as gelowiges regtig perspektief nodig het oor hoe ons hierdie jaar moet aanpak. Ons het dringend perspektief nodig om die jaar die regte manier aan te pak en om sin te maak van alles wat rondom ons aan die gang is. En gelukkig weet ons as gelowiges waarom hierdie perspektief te gaan soek. Ons het nie dalk nie altyd hierdie perspektief nie, maar ons weet ten minste waarom dit te gaan soek. En dis natuurlik die woord van die Here wat ons nou saam met mekaar gelees het. Nou wat baie treffend is, as ons hierdie gedeelte lees wat ons nou vanoggend saam gelees het, en saam met dit sien ons wat in die wêreld rondom ons aan die gang is en hoe mense en selfs gelowiges reageer, dan is dit verstommend hoe baie ooreenkomste is daar is tussen dit wat ons hier gelees het en dit wat ons vandag beleef. Die volk Israel staan ook voor 'n nuwe hoofstuk in hulle geskiedenis. Dis so amper soos 'n nuwe jaar wat hulle ingaan, wat vir hulle voorlê. Die Here het hulle uit Egipte uitgelei, het ons mekaar gesê, hulle is nie meer slawe nie, hulle is nou 'n volk wat die Here vir hulle bymekaar, wat die Here bymekaar maak. Hulle gaan nou 'n nuwe land ingaan, die beloofde land wat die Here al vir hulle voorvaders beloof het. Maar daar is eers een groot probleem. Die verkenners, die spioene wat die land ingegaan het en die land gaan verken het en kom terugvoer gee het aan die mense, sê ja, dit is 'n pragtige land, dit is 'n land wat oorloop van melk en honing. Die stede is baie groot, dit is 'n mooi land, maar die mense van die land is baie sterk, hulle is baie groot, die stede is ook versterk, ons gaan sukkel om daar in te kom, en die Enakiete, die reuse is ook daar, die groot mense. So, ons as hierdie volk, wat eintlik maar 'n klomp slawe in Egipte was, ons is nie in staat om hierdie land in te neem nie. So die volk staan voor 'n nuwe uitdaging. 'N Uitdaging wat hulle, na aanleiding van dit wat die spioene vir hulle, of die verkenners vir hulle terugvoer, vir hulle volmaak met vrees en onsekerheid en angstigheid. 'N Uitdaging wat nie noodwendig hulle opgewonde maak om dit nou aan te pak en in te gaan. Net soos 2021 vir baie van ons, 'n uitdaging is wat ons vol maak, wat ons vul met vrees en onsekerheid eerder as opgewondenheid. En wat is dan die volk se reaksie? Die oomblik as dinge moeilik gaan en hulle vrees ontwikkel vir hulle toekoms, is die eerste ding wat ons sien, dan raak hulle kwaad vir die leiers van die dag. Hulle verset hulle teen Moses en Aaron wat deur die Here aangestel is om oor hulle te regeer. Hulle wil vir Joshua en Caleb, wat twee van die verkenners is, wat 'n positiewe terugvoer gegee het. Hulle wil hulle stenig, hulle met klippe doodgooi. So die eerste ding wat gebeur wanneer daar onsekerheid en vrees en angs oor die toekoms is, is hulle kom in opstand teen die leiers van die dag. So asof dit nie die leiers se skuld is, of die leiers se skuld is, dat hulle is waar hulle is op hierdie stadium. Tweede ding wat ons sien, wat gebeur onder die volk van die Here, is dat hulle blameer vir God. Ons lees daar in vers 3, waarom het die Here ons na hierdie land toe gebring? Net om doodgemaak te word? Waarom het die Here ons hier toe gebring? Sien, hulle kom op 'n punt wat hulle besef, maar ons kan nie net die leiers blameer vir dit wat hier aan die gang is nie. Dit is te groot vir dat dit net die leiers kan wees wat ons op hierdie plek gebring het. En dit help ook net 'n rukkie om die leiers van die dag te blameer. En dan, wat doen hulle? Hulle pak die skuld op God. Hoe kan God dit toelaat? Is dit nie juist sy werk om sy volk te beskerm nie? Hy is dan God en ons is dan sy volk. Moet ons as sy volk nie juist vry en veilig en voorspoedig lewe nie? Is dit nie wat die Here vir ons veronderstel is om te doen nie? So dis die tweede ding. Kom in opstand teen die leiers eerstens en dan blameer hulle vir God vir hulle situasie. En die derde ding wat ons sien, is dan begin hulle terugverlang na die verlede toe. Sien, hulle wil vir hulle nuwe leiers kies, maar nie om hulle vorentoe te vat nie, nie om hulle in die beloofde land in te lei nie, maar eerder om te draai en terug te vat na Egipte toe. Ja, Egipte was swaar geweest, ons was slawe, maar daar was ten minste vleis en vis om te eet in Egipte. Ja, daar was dalk swepe van die slawedrywers wat ons aangedryf het in Egipte, maar ten minste was daar nie reuse wat ons nou in 'n oorlog moet aanvat nie. Kom ons gaan terug na die verlede toe. Kom ons draai terug na die goeie ou dae toe. Nou natuurlik moet ons vir mekaar sê, ons kan nie dit wat daar gebeur het by die volk van Israel net so vergelyk met ons situasie vandag nie. Daar is baie dinge wat verskil van daardie tyd, baie nuances wat ons moet in gedagte hou en ons kan nie net 'n direkte lyn trek nie. Maar ek dink een ding waaroor ons almal moet saamstem, is dat hierdie reaksie van die volk op hierdie uitdaging wat voor hulle lê, is so 'n eg menslike reaksie wat ons vandag nog beleef wanneer ons voor uitdagings te staan kom. Baie mense vandag, wanneer dinge moeilik raak en die toekoms lyk onseker, raak kwaad vir die leiers en wil in opstand kom teen die leiers van die dag. Of dit nou die kerkleiers, die politieke leiers of die gemeenskapsleiers of die president of wie dit ook al is, raak kwaad vir die leiers want die leiers moes 'n beter werk gedoen het. En dan besef ons, maar partykeer is hierdie dinge te groot vir net die leiers om die skuld te kry. En dan blameer ons vir God, of ten minste, as ons nie vir God blameer nie, want ons weet ons mag dit nie eintlik doen nie, dan bevraagteken ons baie keer vir God. Maar hoekom laat God hierdie dinge toe? Hoekom laat God hierdie slegte dinge gebeur? Sal ons baie keer hoor. En dan verlang mense terug na die verlede, verlang terug na die goeie ou dae. So nou wil ek vanavond vir elkeen van u die vraag vra, as jy jou eie hart ondersoek, is dit wat jy daar sou kry? As jy jou eie hart ondersoek, is dit wat jy daar binne sien? Want ek moet bely, baie keer is dit met my so. Baie keer ook ek ook kwaad vir die besluite wat die leiers neem in die tyd van die pandemie. Baie keer vra ek ook hoekom God sekere dinge toelaat wat ek nie kan verstaan nie. En dan dink ek ook, maar kan ons nie maar net teruggaan na die hoe dit was voor hierdie pandemie ons getref het nie. Dit was tog beter gewees as wat dit nou is. Dit jou gesindheid is. Dit is wat in jou eie hart aan die gang is. Dan het jy en ek dringend 'n nuwe perspektief nodig. Moet ons dringend anders kyk na die werklikheid waarin ons leef. En hierdie perspektief is ook in hierdie teksgedeelte wat ons saam gelees het te vind. Nou tussen hierdie klomp mense wat die hele tyd mor en wat nou kwaad is oor die situasie waarin die volk van die Here is, is daar 4 mense wat 'n ander perspektief op dinge gehad het. Waarskynlik was daar dalk meer as 4 mense gewees, maar daar word ten minste 4 van hulle vir ons genoem in hierdie gedeelte. En dit is Moses en Aaron en dan Joshua en Caleb. En die rede waarom hulle 'n ander perspektief gehad het as die res van die volk, sien ons in die Nuwe Testament. Ons weet dit veral uit Hebreërs uit. En daar word in Hebreërs gesê dat die mense, die volk Israel, het in die geloof opgetree. Moses het in die geloof opgetree. In ander woorde, hierdie mense se geloof het gemaak dat hulle 'n ander perspektief het as die res van die volk van die Here. So as ons as gelowiges, en soveel te meer ons as Nuwe Testamentiese gelowiges, ons moet 'n ander perspektief hê op die omstandighede en die situasie waarin ons is in hierdie wêreld. Ons 3 goed in hierdie gedeelte wat vir ons wys hoe hierdie perspektief moet lyk wat ons behoort te hê. Die eerste ding sien ons in vers 11 wat ons saam gelees het. Van die tweede hoofstuk, hoofstuk 14. Daar het ons gelees: Die Here het vir Moses gesê: Hoe lank sal hierdie volk my almag bly onderskat? Hoe lank sal hulle weier om op my te vertrou ten spyte van al die wonders wat ek onder hulle gedoen het? Sien, die eerste ding wat vir ons 'n nuwe perspektief gee, is vertroue op God se almag. Die God wat ons dien, is 'n almagtige God. Die God wat ons dien, word nie geïntimideer deur 'n virus of deur 'n swak ekonomie of deur swak leierskap of deur goeters wat ons nie verstaan hoekom dit gebeur nie. En dan moet ons vertroue hê in hierdie almag van God. En dis natuurlik nie blinde vertroue nie. Ons vertrou nie net in God omdat hy vir ons gesê is hy is almagtig nie. Hier staan hoe lank gaan hulle nog bly my almag onderskat ten spyte van die wonders wat ek onder hulle gedoen het. Die wonders is dalk 'n meer letterlike vertaling, dalk 'n beter vertaling sou die tekens wees wat ek onder hulle gedoen het. In die geval van Israel weet ons die tekens wat God gedoen het, die wonders was die 10 plaae, feit dat hulle uit Egipte gelei het, die feit dat hy die Rooi See vir hulle oopgebreek het. En ons vandag, nee, God doen mos nie meer wonders in ons tyd vandag nie. Wel, as jy die vermoë het of die vermoë verloor het eerder om raak te sien dat God nog steeds wonders doen, om God se tekens en sy wonders in jou eie lewe raak te sien, dan is jy op 'n gevaarlike plek. As jy nie besef dat jou lewe, die feit dat jy vandag nog hier kan sit en vanaand nog na hierdie preek kan luister, is 'n wonder van God nie. Die feit dat jy beskerming van God ervaar het deur soveel verskillende dinge in jou lewe tot vandag toe. Die feit dat God vir jou sorg en vir jou gee wat jy nodig het elke dag. As jy nie kan raak sien dat dit 'n wonder is nie, is jy op 'n gevaarlike plek. Die grootste wonder van al wat jy miskien moet raak sien, is die feit dat jy 'n gelowige kan wees. Dat God jou hart kom verander, jou klip hart kom uithaal het en vir jou 'n nuwe hart van vlees gegee het en dat jy in hom kan glo. Die feit dat God hier in hierdie wêreld ingekom het, dat hy wat so almagtig is, dat hy 'n mens geword het om ons te kom red uit hierdie wêreld uit. Dis 'n wonderwerk. Die feit dat hy die dood oorwin het, dat Jesus Christus die dood oorwin het deur sy werk aan die kruis, en dat hy vir ons 'n pad na God toe weer oopgemaak het, dat ons wat nietige mense is, nou in 'n verhouding met God kan leef. Dis die wonders wat God gedoen het in ons lewe. Sien, as jy 'n ander perspektief wil hê en met 'n ander perspektief wil kyk na dit wat rondom ons gebeur, dan moet ons weer begin om te vertrou in God se almag. Dan moet ons ophou om God se almag te onderskat, soos wat ons so baie keer doen en so maklik doen. Dan moet ons raak sien hoe groot is die God wat ons dien en wat ons bely ons koning is. Maar die tweede ding is dat hierdie vertroue nie net teoreties bly nie. Hoor wat het ons in vers 9 gelees. Julle moet nie net teen die Here in opstand kom nie. van Joshua en Caleb wat hier praat. Julle moet net nie teen die Here in opstand kom nie. Moet ook nie vir die mense van die land bang wees nie, want ons sal hulle maklik verslaan. Hulle gode sal hulle nie kan beskerm nie. Die Here is by ons, moenie vir hulle bang wees nie. Die Here is by ons. Sien, 'n vertroue in God se almag loop uit op 'n besef dat God by ons is, maak nie saak wat in ons lewe gebeur nie. Ja, in ons konteks gaan God nie noodwendig al ons oorloof vir ons wen soos wat hy vir Israel gedoen het nie. Ons natuurlik 'n spesifieke rede hoekom die Here dit vir Israel gedoen het. Ons kan nie nou in diepte daarin gaan nie. Maar die feit bly staan dat God nog steeds by ons is vandag, maak nie saak wat die omstandighede en wat die situasie is waarin ons is nie. Om die waarheid te sê, in 'n sekere sin is God meer by ons as wat hy by die Israeliete was. Ons as nuwe testamentiese gelowiges weet as Jesus Christus aarde toe kom, dan word hy Immanuel genoem. Hy word God met ons genoem. Hy kom in hierdie wêreld in om God die Vader aan ons te kom bekend maak en ons te kom openbaar sodat ons God kan ken, staan daar in Johannes 17. Jesus is die een wat, wanneer hy opvaar, nadat hy vir ons God kom bekend maak het, nadat hy God by ons was, dan stuur hy sy Heilige Gees om in ons te kom woon. Dan kom woon God letterlik in elkeen van ons. En is ons nie alleen nie. God stap die pad saam met ons, en hy gaan ook 2021 saam met ons instap. Net soos wat hy 2020 en 2019 en elke ander jaar voor dit gedoen het en saam met ons die pad gestap het. Hy gaan dalk nie al ons swaar kry en ons hartseer wegvat nie. Hy gaan dalk nie die al ons oorloë vir ons kom wen so te sê nie of so gesproke nie. Maar hy het reeds die grootste oorloog vir ons gewen. Hy het reeds die oorlog teen die Satan gewen. Hy het reeds ons kom vrykoop sodat ons kan leef met 'n verwagting dat ons eendag ten volle in sy teenwoordigheid gaan leef. Dat ons eendag nie swaar kry en hartseer gaan hê wanneer Jesus Christus weer kom. Terwyl ons nog nie daar is nie, gee hy vir ons sy trooster, die Heilige Gees, om in ons harte te woon. En dan, vriende, as hierdie eerste twee goed waar is, as God werklik almagtig is en ons daarin kan vertrou, en as God werklik by ons is en saam met ons hierdie pad stap, kan ons nie anders as om hierdie derde ding raak te sien nie. Wat vir ons 'n ander perspektief gee. En dit is, wees positief. Daar's 12 verkenners vir die land verken. 10 van hulle kom terug en is bang en angstig oor wat gebeur. Maar Joshua en Caleb, 2 van hulle, gee 'n ander rapport. Hoor wat sê vers 30. Caleb het egter die manne wat met Moses praat stil gemaak en gesê, ons moet beslis optrek en die land in besit neem, want ons kan dit doen. God se perspektief is 'n positiewe perspektief op die lewe. Selfs al lyk dinge menslik gesproke onmoontlik. Selfs al is dit 'n klomp slawe wat nou maar net uit Egipte uitgelei is, wat 'n klomp reuse en 'n groot stede en hulle weermagte moet aanpak. Menslik gesproke maak dit nie sin nie. Maar ons sal beslis dit doen, sê Caleb, want God is by ons. Nie want ons is goed nie, want God is by ons. Die hartseer is natuurlik dat negativiteit baie meer aansteeklik is as positiwiteit. Die 10 manne versprei dan 'n slegte gerug en die hele volk kom in opstand. Die hele volk wil vir Moses en Aaron en Joshua en Caleb doodmaak. En ons sien dit vandag nog. Nie sosiale media gesprekke met vriende en familie. Negativiteit versprei soos 'n veldbrand. Maar ons as gelowiges word geroep om 'n teenvoeter hiervoor te wees. Wees positief oor die jaar, want God is almagtig en God is by ons. Wees positief, nie omdat ons naïef is oor wat gebeur rondom ons nie, ons weet dit gaan sleg, ons weet dit is, ons is nie in voorspoedige tye nie, ons weet dit gaan swaar rondom ons. Maar God is groter as dit, die God wat ons dien. Wees positief, omdat ons met 'n ander perspektief leef in hierdie wêreld. Wees positief, omdat ons nog soveel meer as Joshua en Caleb en Moses en Aaron, nog soveel meer as hulle weet oor God wat sy verlossingsplan uitvoer deur die eeue heen en wat uitgerol het deur die geskiedenis van die wêreld. Ons weet van Jesus wat gekom het en wat Jesus wat aarde toe gestuur is en ons weet van Jesus wat vandag by ons is deur die Heilige Gees wat in ons harte woon. Wees positief, want ons het 'n ander perspektief op hierdie lewe. So vriende, geliefdes, 2021 is hierso. Dis 'n jaar vol onsekerheid, dis 'n onstuimige jaar, 'n jaar vol vrese en bekommernis wat vir ons voorlê. Die vraag is nou, hoe gaan ek hierdie jaar aanpak? Gaan ek kyk na alles wat rondom my gebeur, kwaad word vir die leiers van die dag omdat hulle onbevoeg is, en vir God blameer of vir God bevraagteken omdat hy goed toelaat wat ek nie verstaan nie, dan terugverlang na die verlede, terug na Egipte, terug na die goeie ou dae. As dit is wat jy kies, dan is jy in dieselfde bootjie as moe, jou na ander mense wat graag hulle perspektief op sosiale media en op kommentaar van nuusberigte wil deel. Dan is jy miskien in voeling met die werklikheid, waarskynlik, maar van sout en lig in hierdie wêreld wees, is daar nie sprake dan nie. Of, jy kan hierdie jaar aanpak, en na alles rondom jou kyk en onthou, God is almagtig, en daarop vertrou ek, ongeag hoe die leiers van hierdie dag optree. God is by my, hy was nog altyd by my, en hy sal altyd by my wees, selfs al verstaan ek nie altyd wat hy doen nie. Dit maak dat ek kan positief wees. Wat beteken dit dat ek maar 'n klein golfie van positiwiteit in 'n see van negativiteit is? Dit is my bede dat julle as Randburg gemeente en elkeen van ons as gelowiges dat ons 'n klomp klein golfies van positiwiteit sal wees wat uiteindelik 'n groot golf maak wat 'n getuienis lewer in die donker wêreld. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige Vader, ons bely voor U dat ons so maklik vasgevang raak in ons omstandighede, so maklik kwaad raak vir die leiers van hierdie dag en U bevraagteken en U wil blameer baie keer selfs vir dinge wat gebeur rondom ons en dat ons so maklik terugverlang na die verlede, na die goeie ou dae. Maar Heer, ons bid vanaand dat U deur die Gees ons hart sal kom verander. Sal U ons 'n nuwe perspektief gee, perspektief waar ons weer U almag raak sien, waar ons weer vertrou op U almag en nie U almag onderskat nie. Wil U vir ons 'n perspektief gee waar ons sal onthou dat U by ons is, maak nie saak wat ons situasie is nie. En wil U uiteindelik vir ons 'n positiewe gesindheid gee in 'n wêreld wat dit so nodig het. Mag ons hierdie getuienis uitdra in hierdie wêreld. Bid dit in Jesus se naam alleen. Amen.